Ширмишин муниципаль районы советы карары белән район хакимияте башлыгы Фердинат Дәүләтшиннең вәкаләтләре алдан туктатылды. Бу карар аның үз теләге белән отставкага китүе белән бәйле рәвештә кабул ителде. Район советы утырышында катнашкан Татарстан президенты аппараты җитәкчесе Әсхәт Сафаров Дәүләтшиннең эшчәнлеген югары бәяләде. Фердинат Дәүләтшин Татарстан президенты указы белән дуслык ордены белән бүләкләнде. Район советы башкарма комитеты җитәкчесе вазифаларын башкару әлегә кадәр Ширмишен автотранспорт предприятиесен җитәкләгән Рамил Әйбәтовка йөкләнде. Балык бистәсе муниципаль район советы карары белән район хакимияте башлыгы Илдар Таҗетдинов та вазифасыннан вакытыннан алда азат ителде. Бу карар аның үз теләге белән отставкага китүе белән бәйле рәвештә кабул ителде. Киләчәктә ул Алабуга махсус икътисади зонасы дирекциясендә эшләячәк. Район советы утырышында Әсхәт Сафаров катнашты һәм Илдар Таҗетдинов эшчәнлеген югары бәяләде. Президент указы белән Илдар Таҗетдинов фидакар хезмәте өчен медале белән бүләкләнде. Балык бистәсе район советы башкарма комитеты җитәкчесе вазифаларын башкару әлегә кадәр Чистайда КВЗ җәмгыяте генераль директоры булып эшләгән Радик Исламовка йөкләнде. Татарстан премьер-министры Алексей Песожин һәм Россия Кораллы көчләре генераль штабы башлыгы, Россия оборона министрының беренче урынбасары, армия генералы Валерий Герасимов Казан хәрби госпиталын ачу тантанасында катнаштылар. 150 урынлы госпиталь Рәүз Гәрәев урамында Республика клиник хастаханәсе һәм Балалар Республика клиник хастаханәсе янында урнашкан. Яңа медицина үзәген 1 ел эчендә торгызганнар. Төзелешкә 1000-нән артык кеше һәм 53 берәмлек техника җәлеп ителгән. Хәрби төзелеш компаниясе белгечләре объектны бөтен медицина җиһазлары һәм мебель белән бергә тапшырганнар. Алексей Песошин Россия оборона министры Сергей Шайгуга Татарстан башкаласында госпиталь төзелеше турында карар кабул итүдә ярдәм иткәннәре өчен рәхмәт белдерде. Бүген хәрби медицина тарихы яңа дәвам ала. Ачыла торган хәрби госпиталь барлык заманча таләпләргә җавап бирә торган күп профильле медицина учреждениесе. Анда хәрби хезмәткәрләргә, хәрби пенсионерларга шулай ук Россия оборона министрлыгының хәрби дәвалау учреждениеләрендә медицина ярдәме алу хокукына ия башка категория гражданнарга ашыгыч махсуслаштырылган медицина ярдәме күрсәтү өчен бөтен шартлар да бар дип ассызыклады Татарстан Республикасы премьер-министры. Дәулау корпусында операция, хирургия, терапия, неврология һәм тире венерология бүлекләре шулай ук сменга 250 тапкыр килү өчен поликлиник урнашкан. Биредә пациентлар амбулатор рәвештә дәваланачак, кирәк булган очракта медиклар аларны стационарга җибәрәчәк. Бүген Буада Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре буенча зона семинар киңәшмәсе булды. Утырышка кадәр комиссия әгъзалары һәм муниципаль район җитәкчеләре Исәк авылында булды, мәчетне карады. Программада тегү цехы, крестьян-фермер хуҗалыклары эшчәнлекләре, авылның комплекслы үсеше белән танышу, юкка чыккан авыл урынында стелланы карау бар иде. Тыш кунаклар Буа шәһәрендә оештырылган мәдәни чараларда да катнашты. Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре буенча киңәшмәнең пленар утырышында чыгыш ясап, Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары, комиссия рәисе Марат Әхмәтов туган телләребезне саклау һәм үстерү мөмкинлекләрен барлады.
Туган телләребезнең язмышы, бу бик күп факторлардан әлбәттә тора, аның сәбәпләре бик күп. Үземчә әнә шушы факторларның иң мөһимләре, әлбәттә, беренчесе гаилә, әтиәни. Икенчесе аның милли мәгариф, бу милли балалар бакчасы, милли мәктәбе белән һәм аның шуңа тиңдәш исеменә эшләлеге туры килә торган эшчәнлеге белән, ул дин һәм әхлак һәм әлбәттә ул милли мөхит. Менә без шушы юнәлешләрдә үзебезгә, үзебез эш табып, шушы рухи бушлыкны да тутырырга тырышып эшләсәк, без телебезнең гомерен озынрак итә алабыз, ишексез.
Район җитәкчесе Ранис Камардинов Буада бу өлкәдә алып барылган эшләр турында сөйләде.
Балалар бакчасында тәрбия алучылар, мәгариф системасында беренче баскыч. Балалар бакчаларында туган телне өйрәтү федераль дәүләт белем бирү стандартлары нигезендә укыту методик комплектын кулланып гамәлге ашырыла. Бу районда 37 балалар бакчасы, аларда 1415 бала тәрбияләнә. Шәһәрдә 10, авылларда 27 балалар бакчасы эшләп килә. Шуларның 16-сы татар, 2 урыс, 9-ы чуваш. Аларда барлыгы 365 бала тәрбияләнә. Татар телен өйрәтү буенча тәрбияләр балаларның яш үзенчәлекләрен исәпкә алып, билгеләнгән максатларга һәм куелган бурычларга карап, төрле педагогик технологияләр кулланыла. Белем бирү эшчәнлеге индивидуаль формада һәм тәркибендә алып барыла. Балалар туган телендә сөйләшәләр, татар телен өйрәтү буенча тәрбиячеләр үзләренең белем бирү эшчәнлеген уеннар, сөйләшүләр, табышмаклар, биюләр, җырлар ярдәмендә төрле усуллар һәм алымнар аша тормышка ашыралар.
Утырыш барышында Буа районы җитәкчесе Ранис Камердиновка һәм Буа якташлык җәмгыяте рәисе Ирек Закировка комиссиянең рәхмәт хаты һәм мактау билгесе тапшырылды. 10 сентябрьдә Казанда Кремль яр буенда мәдәниятләр мозаиксы 8-нче этноконфессиональ фестивале узачак. Татарстан башкаласы халкы һәм кунаклары өчен киң күңел ачу программасы, милли костюмнар парады, Идел буе халыклары кухнясы белән фудкорт, этномаркет һәм бәйрәм концерты әзерләгәннәр. Бу хакта Татар-Информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә билгеле булды. Фестиваль республика һәм бөтен Идел буе халыкларының киң даирәсенә әйләндерелгән. Шуңа күрә әлеге чараны онлайн режимда да күзәтеп була, дип сөйләде Татарстан халыклары дуслыгы йорты директоры Ирек Шәрипов. Аның сүзләренә караганда, узган ел фестиваль 15 мең тамашачыны җыйган. Быел чарада Татарстан, Чувашия, Удмуртия, Мордовия һәм Мари илләреннән танылган халык коллективлары чыгыш ясаячак.
Ассамблеяның дуслык йортының бөтен чараларында бер үзенчәлек бар. Төп чыгымнар ул бара мәйданчыкны әзерләүгә. Анда зур гонорарлар юк. Әйтик, безнең коллективлар бөтенесе түләүсез эшләячәк. Әйе, чакырылган коллективлар Удмуртия, Мариэл, Мордовия, Самара һәм әлбәттә хедлайнерлар, алар үзләренең гастроль графигына бу әйберне кертәләр икән, без аларның чыгымнарын түләбез. Чагыштырмача алганда, бу зур чыгымнар түгел, күләменә карата тыйнак фестиваль. Мин уйлыйм, нәтиҗәсе күпкә кызыграк булырды.
Татарстанда гражданнар җәмгыяте институтларын үстерүгә керткән өлеш өчен Татарстан президенты премиясенә конкурс стартала. Бүген шул уңайдан Татарстан иҗтимагый палатасында журналистлар белән очрашу узды. Иҗтимагый палата рәисе Зилә Вәлиева документлар 29 сентябрьгә кадәр кабул ителүен әйтте. Без төбәкләр арасында беренче булып гамәлгә керттек. 2015 елдан 47 кеше һәм оешма алды. Грант шәхси күпьеллык хезмәте өчен ойрым кешеләргә дә, коммерцияле булмаган оешмаларга да бирелә, дип сөйләде Зилә Вәлиева.
Зур эш, чөнки бу иҗтимагый оешмалар, коммерцияле булмаган оешмалар, алар республиканың тормышына нинди үзләренең өлешләрен кертүендә бәяле дияргә була. Менә хәзер ел саен Россия күләмендә тикшерелә, махсус рейтинг оештырылды. Без республиканың шушы мәсьәләдә беренче урыннарда, беренче өчлектә, ул инде шушы оешмаларның эшләү дәүләтнең ярдәменең дәрәҗәсен күрсәтә. Ләкин менә бүген мин беренче, өченче, икенче урын алдым да шуның белән яшәргә мөмкин түгел, чөнки бүген конкурентлык арта. Бүтән регионнарда хәзер бу эшкә бик актив катнашалар. Безнең инде ул традицион ничәмә еллар буе барган лидерлык. Шушы урында калу өчен тагы да күбрәк яхшы проектлар эшләү, күбрәк ярдәм күрсәтү һәм дәүләт тарафыннан һәм бу эшне активлаштыру барыбер көндәлек мәсьәлә кебек тора.
Стоп коронавирус.нықта РФ порталы мәгълүматларыннан күренгәнчә, Татарстанда узган тәүлектә коронавирус инфекциясының тагын 574 яңа очрагы расланган. 93 пациентны хастаханәгә озатканнар. Шул рәвешле пандемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясының 160808 очрагы ачыкланган. 151580 кеше саукан. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 8 сентябрь пәнҗешәмбе көнне болытлы һава урыны белән яңгыр, җил көньяк-көнбатыштан талгын. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр җылы, көндез 9 градустан 14 градуска кадәр җылы булачак.